Český rozhlas 1 radiožurnál Radiofórum.
Dobrý večer, máme pátek, pořad Radiofórum, u kterého vás dnes vítá Václav Sochor. Česká republika má podle Evropské komise zaplatit téměř 350 milionů korun pokuty za nadměrné zásoby masa, ovoce a dokonce rýže. Ministr zemědělství Petr Gandalovič už prohlásil, že se hodlá bránit třeba i soudní cestou. Ohrozilo Česko skutečně svými zásobami trh Evropské unie? Má se Česká republika pokutě bránit nebo ji raději zaplatit? A případně, co udělala Praha špatně? Ve studiu vítám předsedu Asociace soukromého zemědělství Stanislava Němce. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rád bych ve studiu přivítal, ale vítám pouze po telefonu bývalého českého ministra zemědělství Jaroslava Palase. Dobrý den.
Dobrý den.
A po lince do Bruselu zdravím bruselského zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku. Dobrý večer.
Hezký večer z Bruselu.
Vítku, nejdřív se obrátím právě na tebe. Můžeš prosím stručně vysvětlit, proč Česká republika vůbec pokutu dostala?
Tak když v roce 2004 vstupovalo 10 nových členských zemí do Evropské unie, včetně České republiky, tak se muselo zavázat, bylo to v rámci přístupové smlouvy, že nebudou zhromažďovat nebo nadbytečně se zásobovat zemědělskými produkty. Tam není úplně jaksi jednoznačně v té přístupové smlouvě stanovené, jak se to bude vypočítávat, a nechává se to na Evropské komisi. Evropská komise začala tu situaci mapovat, zjišťovat už za rok 2005. Tehdy dokonce Česku hrozila pokutou takřka 100 milionů eur. Česká republika se proti tomu ohrazovala. Ta pokuta byla postupně snížená na 44, potom tuším 19 milionů eur, až to kleslo na tu současnou úroveň 12 milionů eur 288 tisíc, abychom byli zcela přesní, v přepočtu tedy asi 350 milionů korun. Jinými slovy, Česká republika ale není v tom sama, je v tom 8 dalších těch nových členských zemí, které vstoupily v roce 2004, doplácí na to, že není schopná splnit, alespoň z pohledu Evropské komise, jednu z těch podmínek, které podepsala při vstupu v roce 2004.
Pane Palasi, já nechci, abyste měl pocit, že jsme si vás do vysílání pozvali jenom proto, abychom se po vás vozili, ale v té době jste byl ministrem zemědělství, vy věděl jste o tomhle problému?
Určitě jsme věděli, že tuto inventuru musíme udělat, respektive, že bude tlak ze strany Evropské komise provést inventuru, aby nedocházelo k zaplavení trhu Evropské unie tady těmito komoditami. Samozřejmě, že regulovat dovozy do České republiky v těchto komoditách, které jste zmínili, je velice složité. My jsme se setkávali dokonce s tím, a samozřejmě jsme to tak jako podvědomě cítili, že může dojít před vstupem do Evropské unie i ke spekulativním nákupům ze strany některých dovozců a výrobců potravin, aby se předzásobili ještě v době, kdy pro ně cena byla, řekněme, výhodná.
A v čem jste to dělali jinak než třeba Maďarsko, které pokutu nedostalo?
Já si nemyslím, že by někdo něco dělal jinak. Prostě vznikla situace na trhu, kdy dovozci se chtěli předzásobit a také se předzásobili. Vím, že v minulosti se objevily také tendence dovážet cukr, dovážet i další komodity. My jsme samozřejmě hlídali co se dalo, ale všechno samozřejmě ten systém neuhlídá.
Se obrátím na mého hosta ve studiu. Pana Němce, považujete vy postup Českého ministerstva zemědělství za správný? Má se pouštět do sporu s Bruselem nebo raději zaplatit?
No tak já to můžu posuzovat jenom v podstatě jakoby zvenku částečně, protože to je věc chodu státní správy. Ale podle mých informací platí to, co říkal pan rektor Pohanka, že ty sumy té sankce klesaly o těch 100 milionů euro až přes těch 19 až na těch dnešních nějakých 12. A pokud já vím, tak jsou tam i nějaké nesrovnalosti nebo nejasnosti v metodice statistického zjišťování toho objemu, toho zboží, které tady bylo. To je jedna věc. Druhá věc je, že ono to taky samozřejmě na jedné straně bylo způsobeno tím, že ty obchodníci spekulovali na tu větší cenu, že se předzásobili, to je určitě pravda. Ale zároveň to taky bylo způsobeno změnou ve stravovacích návycích české populace nebo českého konzumenta, protože tam značné množství té pokuty je tvořeno zásobami za drůbeží maso například, nebo za kuřecí maso konkrétně. No a tam ten posun prostě k tomu drůbežímu masu a k dalším komoditám, které se třeba nedělají přímo u nás, nebo se dovážejí.
Mandrinkové kompoty.
To prostě k tomu směřovalo. A to si myslím, aspoň co vím, z ministerstva zemědělství dnešního je jeden z důvodů, proč teda ministerstvo uvažuje o tom se nějakým způsobem ještě třeba soudně nebo nějakým způsobem ještě snažit tu částku ještě stlačit, ale říkám, já to vidím jenom jako vnější pozorovatel, řekněme.
Teď jde o maso, rýži a kompoty, ale nedávno šlo i o mléko a tam se zaplatilo a ani kolem toho takto velké diskuze nebyly a příplatili dokonce nikoli stát, ale sami zemědělci. V čem je ten zásadní rozdíl podle vás, pane Němec?
No tak tam je rozdíl v tom, že u toho mléka tam se platí za překročení kvóty, která je pevně daná na produkci toho, kterého zemědělce. Ten systém je nastaven tak, že to kontrolují v podstatě mlékárny. Tady já mám vlastní zkušenosti, protože nejenom, že hospodařím fyzicky zemědělství od roku 90, ale máme vlastní takovou menší mlékárnu, takže tam zpracováváme mléko taky nakupované. Takže vím, že tenhle systém nastavený a samozřejmě v loňském roce ten, kdo překročil tu kvotu, kterou má přidělenou státem, tak tam ta sankce byla něco okolo, teď řeknu přibližně korunu 20 nebo něco takového na litr mléka.
Je to nastaveno správně podle vás, co tomu říkáte?
To je celý ten systém je v podstatě naprosto ekonomicky nesmyslný a absurdní. Z někomu diktovat, kolik má čeho vyrobit a když toho vyrobí víc, tak ho za to pokutovat. Čili pokud odhlédneme od tyhle ty první premisy, že teda akceptujeme, že vůbec je nějaký takovýto systém, který nějaký úředník stanoví někomu, co má vyrábět, tak se má chovat ve svém soukromém podniku, tak potom je věc nějakého dalšího, jenom matematického výpočtu, jestli se má platit korunu 30 nebo korunu 48. To samozřejmě je na diskusi. Ale my jsme celou dobu byli jako Asociace soukromého zemědělství vůbec proti zavedení systému kvót. A když už teda jsme k tomu byli nuceni pak po vstupu do Evropské unie, tak maximálně jsme tlačili na to, aby byly zavedeny co nejpozději, protože naše celá ekonomika zemědělství dvojnásob je pořád na nějaké rozvojové křivce a tohle to prostě brzdí ty dobré zemědělce. A dneska to vidí už teda i Evropská unie, která uvažuje o tom, že ty mléčné kvóty budou zrušeny. Bohužel teda to je samozřejmě v EU v horizontu nějakých 6-7 let třeba.
Pojďme se vrátit teď k té čerstvé, pokud a přejdeme ze studia na dálnici za panem Palasem. Postupovali byste stejně, kdybyste dnes byl ministrem? Schvalujete postup Petra Gandaloviče, totiž to, že se Česko má bránit?
Určitě ano, principiálně je správné, že se Česká republika pokusí tu pokutu stlačit směrem dolů. Je potřeba, aby ministerstvo zemědělství připravilo podklady, připravilo argumenty. Já jsem přesvědčen, že ten štáb lidí, který tam je schopen tyto podklady připravit a velmi důrazně argumentovat. Takže postup pana ministra Gandaloviče pokládám za správný. Jenom snad jednu poznámku k tomu, co řekl pan inženýr Němec k tomu mléku. Já s ním souhlasím samozřejmě, protože každý, kdo se zabývá výrobou mléka, zainvestoval do stáda, zainvestoval do budov a má tendenci a snahu rozvíjet svůj podnik nejen kvalitativně, ale také kvantitativně, to znamená vyrábět co nejvíc a ty kvóty samozřejmě ho brzdí. Kvóty ale hrají velkou roli v tom, že tlumí přebytky na trhu a samozřejmě vytváří určité prostředí, které má za cíl vytvořit stabilitu cenovou. Takže ono, každá mince má rub a líc a ještě k té kontrole, samozřejmě mlékárny to kontrolují a jediné, co snad neřekl, garantem za vyúčtování kvóty, mléčné kvóty je Státní zemědělský intervenční fond.
Vítku, jak je česká neochota zaplatit vnímána v Bruselu? Je komise ochotna dál jednat o českých argumentech nebo více trpělivosti či vůle už nemá?
Tak v každém případě ona to komisařka Fischer-Bélová oznámila ve středu a vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, tak od čtvrtka už od druhého dne Evropská komise, abych to řekl hezky byrokraticky, suspendovala všechny nenaléhavé aktivity, abych to řekl jazykem eurokratů. Takže ani asi předpokládám, že ještě neslyšela něco o českém odporu a ono to se dá říct i obecně, ono to většinou trošku působí tak tady v Bruselu, že čeští politici třeba jedním způsobem se vyjadřují k nám, k českým novinářům a zejména pak doma v Praze. Chci tím říct, že se třeba často tváří velmi bojovně, potom přijedou sem do Bruselu a tady se až tak bojovně netváří, nebo tak alespoň nepůsobí třeba na tiskové konferenci s tím či o ním komisařem či komisařkou. V každém případě já jsem se snažil i s kolegy zjistit, jaké možnosti vlastně de facto Česká republika má, a ono je to trošičku komplikované v tom, že celé to vyjednávání o té pokutě, která se tedy týká přebytečných zásob zemědělských produktů podle lidí, kteří jsou tomu blízcí, probíhá v podstatě jako koňské handlování. To znamená, ta pravidla, která tam jsou opravdu velmi volná a záleží na tom, co si ty státy dohodnou. A konec konců i to, jak jsem říkal, jak ta cena, ten původní poplatek, jak tomu říká Evropská unie za zásoby, nebo ta pokuta klesala ze 100 milionů eur až na 12,5 milionů eur, tak naznačuje, že opravdu tam je velký prostor pro vyjednávání. A otázkou teď bude, jestli komisařka Fischer-Bélová nebo její lidé budou ještě mít nějakou vůli dál ustupovat. Ale čistě z právního hlediska, pokud by se Evropská komise zasekla v tuto chvíli a řekla ne, prostě tohle to jsou peníze, které my po vás budeme vymáhat, tak už České republice opravdu nezbývá nic jiného, než se obrátit na Evropský soudní dvůr, což je věc, která zase bude znamenat, že se to potáhne zřejmě několik let. A navíc Česká republika tak jako tak bude povinná tu pokutu zaplatit. A pokud Evropský soudní dvůr ji třeba sníží nebo řekne, tak to nemělo být, tak teprve potom by mohla dostat ty peníze
zpátky. Že napřed stejně se musí zaplatit, i když se Česká republika bude soudit a potom možná dostane něco zpět.
Tak to je, ano.
A platilo by se najednou, nebo jak by to splácení vypadalo?
To splácení je rozložené do 4 let. První splátka by měla být do posledního dne 2. měsíce následujícího potom, kdy to bylo oznámeno, to znamená, jestli dobře počítám, tak 31. května už by měla odejít první splátka. Není úplně jasné, jestli je to čistě čtvrtina, jestli je to takhle rozpočítané, nebo jestli by to byla nějaká vyšší částka. Ty další části té pokuty by pak byly splatné vždycky po roce, tedy pokud to bude 31. května, tak 31. května 2008 až 2010.
Dnes v Radioforu rozebíráme příčiny i důsledky pokuty, kterou Česká republika dostala od Evropské unie za nadměrné zásoby potravin před vstupem země do Unie. Ve studiu máme předsedu Asociace soukromého zemědělství Stanislava Němce. V Bruselu máme tamního zpravodaje Českého rozhlasu Víta Pohanku. A na dálnici máme na telefonu bývalého českého ministra zemědělství Jaroslava Palase. Já jsem se teď, pánové, chtěl zeptat, ono je zřejmé, že ta pokuta se vztahovala ke specifické situaci, tedy před vstupem České republiky do Unie, ale pamatujete si například, pane Palasi, zda byly stanoveny nějaké konkrétní kvóty na každé to zboží, zda Česká republika skutečně mohla kontrolovat, zda ty zásoby nemá příliš velké, nebo od čeho se vlastně odvíjí ta pokuta?
Tak ta pokuta se stanovuje od limitů, které byly dány, a je na posouzení Evropské komise, jak celou věc posuzuje, a z druhé strany, jak argumentačně budeme připraveni my. To už jsem v zásadě řekl. Já si myslím, že je potřebné, aby ministerstvo zemědělství se argumentačně připravilo, a jsem přesvědčen, že je schopno tu pokutu stlačit směrem dolů.
Protože jestliže tyto pravidla hry byla nastavena, tak já nevím, kde vlastně chce Česká republika najít ty argumenty. Jestliže tedy překročila limity o určitou stanovenou mez, tak by asi zaplatit měla. Byly tam ty limity?
Ty limity samozřejmě byly, ale druhá věc je, a on to řekl i kolega Němec, změnili se stravovací návyky, tak bylo opodstatněné, řekněme, některé ty komodity dovést z části.
Pane Němec, není to trochu, když bych si do vás měl trošku rejpnout, nevděk, když vy například protestujete proti té pokutě na mléko, nebo teď Česká republika nesouhlasí s tou novou pokutou, a přitom čeští zemědělci dostávají mnohonásobně více peněz, každý rok 30 miliard od Evropské unie na zemědělských dotacích?
Tak v první řadě já si myslím, že čeští zemědělci a vůbec Česká republika nic od nikoho nedostává, protože taky platíme daně a odvádíme ty peníze. To je první věc. Druhá věc, že mě docela překvapuje, jaký prostor a intenzita debaty se věnuje takové to samozřejmě pro normální člověka obrovské částce, ale já si myslím, že to je docela marginální záležitost. Že to je možná v rovině nějaké symbolické nějakého symbolického postoje vůči Evropské unie a toho takového toho my Prahu nedáme, reči zbouráme. To asi ano, ale jinak věcně to teda neposune české zemědělství ani tam, ani zpátky, ani o půl milimetru. To je potřeba si říct, takže já bych za tuhle tu debatu nepřeceňoval a běžného zemědělce se to teda nedotkne, já si myslím, Lauter vůbec, když to mám říct ošklivě česky.
Dobře, ale pojďme tedy dál. Běžného českého zemědělce se dotkne jiná věc, která vás asi trápí víc. Vy jste nedávno protestovali proti dovozu levnějšího masa ze západu. Můžete srovnat situaci na Česku, abychom navázali na to první část naší debaty, situaci na českém trhu v roce 2004 a teď v roce 2007? Ono se totiž sice více masa dováží, ale také roste vývoz.
No tak zase vás musím trošku poopravit, teda já jsem nikdy neprotestoval. A ani naše organizace. Protestovala a Agrární komora, je to jejich samozřejmě výsostné právo, nic proti tomu. A taky v tomto případě, já si myslím, že k tomu měli teda řadu i věcných důvodů, to je bezesporu pravda. Ale na druhou stranu většinou protestují ti lidé, kteří zemědělství přes Agrární komoru, která je velmi blízko samozřejmě sociální demokracii, a přes ministry, kteří pocházeli buď přímo z Agrární komory, jako byl pan ministr Fencel, pak pan ministr Zgarba, který byl konce ředitelem okresní Agrární komory, tak pan ministr Pala samozřejmě měl velmi blízko k Agrární komoře. Takže v podstatě lídři Agrární komory nejenom, že vedli české zemědělství před rokem 89, protože řada z nich samozřejmě jsou bývalí ředitelé státních statků a předsedové jezer, nebo většina z nich, kromě toho, že samozřejmě měli své velmi významné politické angažmá v té době, ke kterému se dneska nikdo nehlásí. Takže oni přivedli to zemědělství do nějakého toho výchozího stavu v roce 89. A potom ovládali celá 90. léta a zejména po nástupu sociální demokracie k vládě zemědělství prostě naprosto bez jakékoliv opozice nebo opozice. My jsme třeba byli jako soukromníci, ale neměli jsme možnost ovlivnit. Čili oni dneska protestují proti výsledkům vlastní činnosti, vlastní práce, takže to je trošku tristní. Jo.
Pane Palasi, asi se v tomto bodě na rozdíl od toho předešlého příliš s panem Němcem neschodnete. Jak vypadá situace s vývozem a dovozem masa a dalších potravinářských produktů z vašeho pohledu?
Já bych předně chtěl reagovat na to, co řekl pan kolega Němec. Podívejte se, já si nemyslím, že by bylo české zemědělství sociálně demokratické a nebo zemědělství ODS nebo KDU ČSL. České zemědělství je pouze jedno a bude jedno, předpokládám, do budoucna. A je otázkou, jak ta či ona politická strana toto zemědělství bude ovlivňovat. Navíc my jsme velmi, velmi těsně svázáni s pravidly Evropské unie, protože jsme členy Evropské unie. My jsme museli české zemědělství připravit na vstup do Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že v dobách, kdy byla u moci sociální demokracie, že se to sociálně demokratickým ministrům podařilo, především tím, že jsme vybudovali velmi dobře fungující platební agenturu, čímž jsme umožnili velmi významný transfer finančních prostředků do systému českého zemědělství. Takže já samozřejmě nezdílím ten názor, který řekl pan kolega Němec. Navíc Agrární komora je páteří českého zemědělství.
A pokud bychom se vrátili k tomuto konkrétnímu problému, tak za jak závažný vy ho považujete? Totiž dovoz levnějšího masa z Rakouska, částečně z Německa, z dalších západoevropských zemí na český trh?
Já samozřejmě odmítám takový dovoz masa, kdy se to lepší maso, řeknu v úvozovkách, aby to bylo naprosto srozumitelné pro posluchače, lepší partie masa zůstanou na rakouském trhu a ten odpad v úvozovkách zase se doveze do České republiky a tady se zpracovává do výrobku. To samozřejmě musím odmítnout. Musím odmítnout to, když některé firmy, které dováží od nás maso, respektive vyváží k nám a odmítají dovážet od nás k ním, tak to samozřejmě bych podrobil určité kritice. Já si myslím ale, že pokud jsme v Evropské unii, pak ale tady existuje určitý systém Japán, týpán, jak se říká, především u vepřového masa, kdy vepřové maso není v Evropské unii jakýmkoliv způsobem dotováno a jestliže náš producent vepřového masa si sežene odběratele v Německu, v Dánsku nebo v Rakousku, tak je to pouze na jeho šikovnosti. A samozřejmě z druhé strany, když dánský producent, který se vleze do určité ceny a svou kalkulací, tak uspěje na našem trhu. Takže pouze souhlasím nesouhlasím s protestem ve vztahu k tomu, že někdo vozí na náš trh horší maso a nechává si doma to lepší, tedy ty lepší partie, a brání našim producentům do svého systému, obchodního systému, pouštět naše kvalitní vepřové maso. Myslím si, že to bylo celkem oprávněné, co ta agrární komora tam zorganizovala na hranicích.
Pane Němec, vy se stejně nahlásíte o slovo, ale já bych chtěl tu debatu maličko posunout dál, nebo aspoň se zeptat ještě na jednu věc. Mohli jsme si přečíst v tisku v minulých dnech také to, že částečně je ta situace s tím dovozem, vývozem českého masa zapříčiněna i tím, že čeští zemědělci si nechávají maso bourat často v Rakousku, protože to je levnější a to maso se pak už jako rakouské vlastně zase vozí zpátky do České republiky.
No, ono to, všechny tyhle ty jednotlivosti v podstatě toho problému sami o sobě samozřejmě lze nazírat různým způsobem, ale je potřeba se na to podívat jako na celek. Já souhlasím tady v tom i s panem Palasem, že protestovat proti volnému pohybu zboží v Evropě prostě není možný. Proti čemu je možný protestovat, je samozřejmě nekorektní nějaká obchodní praktika. To je jedna věc. Druhá věc, proč my jsme se třeba jako organizace nezúčastnili těchto protestů, byť samozřejmě na naše členy chovatele prase dopadá ta cena nebo ta situace taky, tak bylo to, že nám jsme tam postrádali to, co vlastně chce dosáhnout ten protest, jako co by stát měl udělat. A tady stát prostě nemůže udělat de facto nic, kromě veterinární kontroly a tak dále. Ale podstatně tady to, co byste řekl, že se teda vozí obecně nějaký produkt s nižším stupněm zpracování, s nižší přidanou hodnotou někam, tam se zpracuje a přiváží se k nám zpátky. A to je třeba jeden ze stěžejních výsledků vlády a zemědělské politiky, teda za celé období od revoluce v podstatě, že tady se v podstatě to, co říkal pan ministr, bývalý ministr Pala, že se jim teda povedlo něco, tak já bych řekl, co se jim povedlo. Zakonzervovat současnou nevyhovující strukturu zemědělství. Nevyhovující komoritně, nevyhovující regionálně, nevyhovující věkovou strukturou zemědělců a tak dále.
No dobře, jak byste to řešil, tu situaci, nebo jak by to mělo vypadat správně?
To samozřejmě zase není možné říct jedno řešení a tak to bude jednoznačně vyřešeno. Ale tady například jeden z podstatných momentů je to, že tady v České republice je zhruba nějakých 70-72% údajně, maloobchodního obratu v potravinách jde přes takzvané řetězce nebo supermarkety a tak dále. Což v Evropské unii je vysoký nadstandard. V té EU 15 bývalé, tak je to někde okolo 55% nebo něco takového. Existuje řada lokálních, místních výrobců, zpracovatelů, řezníků, pekařů, malých krámků a tak dále. To tady bylo zlikvidováno. A je potřeba si taky říct, jako v normálním soukromém podnikání, každý majitel, podnikatel nese důsledky a odpovědnost za svá rozhodnutí. Tady někdo politicky rozhodl, nebo rozhoduje i nadále, že budou investiční pobídky, že budou nějaká daňová zvýhodnění, že, já nevím, dostanou pozemky zadarmo, supermarkety. A výsledkem je tohleto, že tady prostě 70% obratů jde přes tyto firmy a už je odsaď nikdo nedostane, pokud se jim tady nepřestane dařit. To je dobře, jedna věc. Druhá věc, ještě pardon,
tak,
z toho zemědělského pohledu zase, že tady chyběla a chybí do dneška podpora jak toho drobného nebo menšího zpracování, tak obecně řečeno lokálních trhů. Tady prostě, ať jdete do kterékoliv cizí země, tak máte někde nějaké speciality lokální, které víte, že tam prostě dostanete, že přijedete do Bruselu a budou tam pralinky nebo já nevím cokoliv. V Čechách nic takového není. Prostě tyhle ty lokální speciality, kde je možný udat obrovské množství produkce, a konkrétně, nebo lokální trhy, konkrétně třeba u těch prasat, řada menších chovatelů, kteří jsou flexibilnější, operativnější, tak mají normálně legálně zřízený takzvané domácí porážky.
Rozumím.
A prodají spoustu masa takzvaně přes ulici.
Já bych se ještě, než dáme slovo našim posluchačům, kteří už určitě mají připravené svoje dotazy, zeptal na jednu věc Víta Pohanky do Bruselu. Pan Němec říkal, že konkrétně s tímto problémem, s dovozem levnějšího masa do České republiky, nemůže český stát dělat nic, ale může něco dělat Evropská komise, může něco dělat Brusel a registruje vůbec Brusel tuhle situaci?
Já si nespomínám za ten rok a 4 měsíce, co tady v Bruselu jsem, že bych registroval nějakou stížnost od českého státu. Tím neříkám, že si někdo někde nemohl stěžovat, někdo z těch ministrů zemědělství, kteří, nebo ministrině jedna zemědělství, kteří byli za tu dobu, co tady jsem, kteří se vystřídali třeba někde v soukromém rozhovoru. Ale troufám si tvrdit, že kdykoliv česká strana má nějakou takovou iniciativu razantnější, jestli na něco stěžuje, tak se to ta relativně malá novinářská komunita tady v Bruselu dozví a dozví se to přímo od českého zastoupení. Já si nespomínám, že by si Česko na tenhle ten problém konkrétně někdy stěžovalo přímo na Evropské komisi.
Děkuji. Posloucháte Radioforum. Mým hostem ve studiu je předseda Asociace soukromého zemědělství Stanislav Němec. Mým hostem na telefonu byl bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas. Já mu pro tuto chvíli poděkuji, protože potřebujeme telefonní linky pro naše posluchače, aby se nám dovolali se svými dotazy. V Bruselu máme ještě zpravodaje Českého rozhlasu při Evropské unii Víta Pohanku. Jím teď, vážení posluchači, budete moci pokládat své dotazy. K dispozici jsou vám naše telefonní linky 221 552 155. A 221 552 255.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Já vám přeji hezké svátky, pěkný večer a poprosím o jméno a o dotaz. Pakliže tam máme posluchače na lince, tak prosím, už jste v éteru. Takže jestliže nikdo na telefonu... Ano, slyšíme se velmi dobře. Už jste nějakou dobu ve vysílání.
Ano, prosím. Dobře. Telefonu je Hnilička, já bych naprosto souhlasil s pánem, který tam hovořil o těch obchodních řetězcích, protože se domnívám z mé vlastní praxe, že to byl největší kámen úrazu, co tady ten stát udělal špatně. Můžu vám říct, že se vůbec nedivím, že čeští rolníci a zemědělci se nedostávají na pulty, protože při systému takzvaných různých promočních akcí, různých poplatků a já nevím čeho všeho, se naše zboží tím pádem stává dražším, protože ty řetězce samozřejmě mají nasmluvané všechny tyto věci ze zahraničí a ti velcí zpracovatelé, kteří působí právě v zahraničí, už tyto poplatky platí v těch centrálách. Takže můj dotaz, který bych chtěl položit, bohužel není komu, protože tím pádem jsem v souladu a pan bývalý minister už na telefonu není. Jako většině teda, když se stává, když někoho takhle voláte, že pak na tu diskuzi chybí, což je chyba.
Tohle byla jeho vina jenom z části, tedy v tom, tak, že ho nestihl dorazit do studia, jinak bychom ho tady měli, ale zase jinak byste se nedovolal, kdybychom si ho nechali na lince.
Ano, tak jiný můj dotaz je, jestli vůbec může teďko nějaká procesní organizace na pomoci tomu, aby se systém, řekněme, zviditelní českého zboží a zemědělského a toho masového skutečně na těch pultech objevil. A jestli by náhodou nestálo za to, tak jako máme různé naše tradiční značky, prostě to, co je vyrobené v české zemi, aby dostalo daleko větší propagaci. Takže otázka zní, jestli připravují profesní organizace něco, že když si půjdu koupit do supermarketu maso, takže bylo vyrobené, zpracované a mně předložené jako Čechovi právě v České republice.
Což je fajn, vhodná otázka na pana Němce. Já vám děkuji a poprosím dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý večer.
Dobrý večer, Karbusická. Já se vás chci zeptat na následující věc. Sami jste tam říkali, že stát o tom v podstatě nerozhoduje, o té produkci, já nevím, co všechno rozhodují producenti a rozhodují distributoři. A tak by mě zajímalo, kdo bude platit tu případnou pokutu, jestli bude to ze státního rozpočtu, to znamená z daní nás všech, anebo kdo to teda zaplatí, když vlastně na to stát nemá dohled, anebo nemůže to nějakým způsobem příliš ovlivnit.
Děkuji za otázku a poprosím o další dotaz. Máme-li posluchači či posluchačku na lince? Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, Kukačka. Prosím vás, tady je názorný příklad o tom, jak podpora zahraničních investorů, myslím obchodních řetězců, myslím, že v současné době jsou rozestavěny tři další hypermarkety, vlastně ničí domácí produkci. A teďko jsem ještě zaregistroval jednu věc, že jsme jako země netušených možností, když naši zemědělci v nějakých skříňovkách asi byly chlazené, že jo, prodávali, jezdili po vesnicích nebo po městech a prodávali zboží, tak jim to bylo promptně zakázáno, zatímco Poláci u nás toto klidně dělají a policie na to kouká, nic se neděje. A ještě prosím vás jedna věc, jak máme platit pokutu, vy tam bylo řečeno, že dovozci, to znamená rozhoděné čeští zemědělci nebo české subjekty se předzásobil, čili že cizí zahraniční subjekt se předzásobil a Česká republika má za to platit pokutu. A ještě jedna věc, ty přebytky prosím vás vznikají tím, že poptávkově je omezována vlastně prostě kupní síla a nákup českého zemědělství, čili z toho rozsahu, který tady byl za socialismu, který byl snad dvakrát vyšší než dnes. Prostě neustále se ta poptávka utlumovala a vznikaly ty přebytky. Čili to je důsledek prostě nějaký makroekonomický politiky.
Rozumíme vaší argumentaci a dotaz také padnul, takže ho rádi zodpovíme. Děkuji pěkně, přeji hezké svátky a to samé přeji i naší další posluchačce nebo posluchači, který je na lince. Dobrý večer.
Dobrý den, Sudlář, Olomouc.
Ano.
Já bych měl dva takové dotazy, doufám, že budou kratší. Jeden dotaz je, proč teda Česká republika nepomáhá našim zemědělcům daleko víc? Proč třeba nepřijmeme ty kvóty, jaký jsou, prostě neprotestujeme, ale proč teda těm zemědělcům nepomůžeme víc, když prostě se o to starají, o to půdu a tak. A v zahraničí těm zemědělcům pomáhají daleko víc. To je jedna otázka. A druhá, když EU všechno takhle se snaží korigovat, jak může třeba EU povolit, já nevím, jestli to ještě existuje, ale vývoz živých zvířat na východ, anebo třeba koridu ve Španělsku, když jsou takovýhle věci, co EU nařizuje, jak se můžou dít takovýhle věci ještě?
Já vám děkuji.
Taky,
hezký večer a poprosím ještě jednoho posluchače, nebo posluchačku.
Severa Ústí nad Labem, dobrý den.
Dobrý den.
Já mám skutečně podle mého názoru dvě důležité otázky. Proč tam není ten pán, který tu smlouvu přístupovou sepisoval? A
ano.
Pak mám druhou otázku, ta bude taky více méně důležitá. Kdy bude konečně, prosím vás, odtajněna přístupová smlouva?
Dobře.
To je všechno, prosím vás. Dobře. A tohle, pane Sochore, tlačte na to, prosím vás.
Budu se moc snažit, ale nevím, komu bych tu otázku položil, ale samozřejmě se pokusíme. Tu první vám zodpovím možná hned. Proč tady není ten, kdo podepisoval? No tak my bychom rádi. My jsme se snažili a ochotní lidé nám přišli do studia, nebo alespoň jsou na telefonu a ti, které jsme se snažili, ti další, tak ti bohužel nepřišli. Takže snažili jsme se vás prostředkovat téma.
Pane redaktore, prosím vás. Na budoucí nebo budoucí jako snad.
Velmi rád a velmi vám děkuji.
Já vás rád poslouchám z BBC, tak
děkuji pěkně a přeji hezké svátky.
Děkuji,
naschranou. Tak, já myslím, jestli se nám povede spojit s panem Palasem, zatím se to již nedaří, takže pokusíme se zodpovědět dotazy i bez něj a myslím si, že to bude velmi dobře. První posluchač, pan Hnilička, se ptal, jak mohou profesní organizace pomoci bojovat proti té situaci, že hypermarkety se vlastně diktují cenu, ceny i kvalitu. Jakým způsobem vy byste se v tom, pane Němec, mohli angažovat?
Tak, stručně řečeno těžko. Ale i teda konkurenční organizace nebo organizace naší konkurence, řekněme, těch transformovaných bývalých socialistických podniků, většinou agrární komora, tak připravuje určité akce, nic proti nim, to určitě má své opodstatnění na zviditelnění teda toho českého zboží jako takového, ale to si myslím, že může být jenom jako doprovodná akce. Tady určitou roli sehrává i stát, existuje takzvaná značka Klasa, což je značka pro potraviny, které jsou vyrobeny na našem území z našich surovin a vykazují nějakou nadstandardní kvalitu. Tam teče ročně nějakých 230, 250 milionů, mám takový dojem, na reklamu. Je to zatím asi v plenkách a asi málo těch peněz. Takže to je jedna věc. Druhá věc, co můžou udělat producenti jako takový, nebo zemědělci jako takový, tak je právě, nebo spočívá právě v té flexibilitě a v hledání těch mezer na těch lokálních trzích, tak aby obešli ty řetězce, třeba ty zpracovatele a podobně, samozřejmě za splnění všech těch veterinárních standardů, které jsou stanoveny. A tam si myslím, že docela prostor je. Říkám znova, řada našich kolegů tímto směrem jde a celkem úspěšně.
Pan Jaroslav Palác už je znovu na telefonu, takže se zeptám i vás. Otázka od pana Hniličky byla, on konstatoval, že situace v řetězcích velkých hypermarketů je dost tristní, vzhledem k tomu, že je preferována hlavně cena, že čeští výrobci mají problémy se prosadit. Co jste se snažili dělat vy, když jste byl ve funkci ministra zemědělství a co stát, jak stát vlastně může pomoci českým výrobcům?
Předně bych se ohradil proti tomu, co řekl kolega Němec, že český stát poskytl dotace a příspěvky řetězcům na jejich zbudování. Tady je volný pohyb kapitálu a český stát v žádném případě nepodporoval výstavbu řetězců a supermarketů u nás. Myslím si, že, a on to kolega Němec řekl, Existuje tady klasa, značka kvality českých potravin. Je potřeba, aby posluchači prostě preferovali české potraviny, protože české potraviny jsou kvalitní, obzvlášť ty, které jsou označeny značkou klasa, a prostě dávali přednost českým potravinám. Takže to je jedna z cest. Druhá věc, která je, my samozřejmě prostřednictvím poslanecké sněmovny poslanců jsme se vždycky snažili, aby se vymítili takové nešvary, jako je to regálné zaknihování a placení před tím, než vstoupím na pulty supermarketu. Takže o tyto věci samozřejmě jsme se snažili. Je pravdou, že ty supermarkety mají určitý monopol u nás, ale bohužel musím říct, že ta regulace, jak je v některých státech Evropy při výstavbě a umisťování supermarketu, ta nebyla, ale nebyla už v počátkem nějak 90. let, a to byla zřejmě chyba. Teď začít regulovat výstavbu supermarketu by bylo poměrně nešťastné, si myslím.
Já vám děkuji, čas nás začíná trošku tlačit, takže já bych shrnul několik dotazů do jednoho, jestli mi to posluchači dovolí. Paní Karbusická se ptala, kdo vlastně bude platit pokutu. My jsme říkali, že tu pokutu bude platit Česká republika, ale pan Kukačka se ptal, proč vlastně by měla platit Česká republika, když jde často o zahraniční tedy výrobce, kteří nebo dovozce, kteří si tedy dovezli, předzásobili se a teď má platit Česko. Vítku, když bych se zeptal do Bruselu.
Já to řeknu velmi zjednodušeně, český stát to má platit, protože český stát si to měl ohlídat a český stát si to neohlídal. Alespoň takhle je to viděno z Bruselu, ale konec konců, i když jsem mluvil zase s lidmi, kteří jsou sice Češi, ale jsou tomu na blízku, tak říkají, my jsme tu situaci zdědili, vláda Česká se k něčemu zavázala v roce 2004 a pak to neohlídala, což padá tak trošku na hlavu pana bývalého ministra Palase, jestli dovolí.
No tak to je hozeno na vás, pane Palasi.
Dobře, já samozřejmě beru zodpovědnost ze vztahu tady k tomuto, ale znovu říkám, měnila se situace, systém nebyl, jak se říká, zaběhlý. Přecházeli jsme z jednoho systému, tedy ze systému, který existoval před vstupem do Evropské unie, do nového systému. A já bych chtěl říct, před vstupem do Evropské unie šlo do systému zemědělství, tedy mezi zemědělstvem 7 miliard korun, a teď po vstupu do Evropské unie dostávají naši zemědělci více jak 40 miliard korun. Takže já si myslím, že si zemědělci polepšili a naši konzumenti určitě taky.
Pane Němec, budete mít jako exkluzivní host ve studiu právo posledního slova. Cítíte vy na vlastní kůži, že jste si polepšil postupu České republiky do Evropské unie?
Tak asi ano, když to mám říct upřímně, tak asi ano, ale myslím si, že to není primárně zásluha nebo věc Evropské unie, ale spíš toho, kam jsme se dostali ve svém vývoji jako zemědělci nebo majitelé podniků zemědělských, ale samozřejmě to sebou nese taky spoustu věcí, jako je byrokracie naprosto neuvěřitelná, samozřejmě dublovaná ještě z českých úřadů. A další právě ty vysoké standardy, které potřeba splňovat, hygienické a různé správné praxe a podobně. Takže. Ale v každém případě si myslím, že je potřeba začít vytvářet obraz zemědělců a já se o to snažím, jak osobně, tak jako organizace, jako lidí, kteří jsou schopni normálně, slušně, moderně žít a nejsou to jenom takové ty okresní plačky s nataženýma rukama.
Já vám děkuji. Páteční radioforum, tentokrát věnované především pokutě, kterou Česko dostalo od EU za nadměrné zásoby potravin, jakož i dalším aktuálním problémům českého zemědělství, končí. Vážení posluchači, já vám děkuji za vaše dotazy, za pozornost. Našim hostům samozřejmě děkuji buď za návštěvu ve studiu, nebo za pohotovost na telefonu, případně na lince, a za účast v diskuzi. Našimi hosty byli předseda Asociace soukromého zemědělství Stanislav Němec, bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas a z Bruselu zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Od mikrofonu se loučí a příjemné Velikonoce přeje moderátor pořadu Václav Sochor. Naslyšenou.
Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.